Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзін у праскай студыі вас вітае Сергей Шупа
і Кастусь Бандарук.
Сёння аўторак 26 жніўня. Пачынаем нашу праграму ў жывым эфіры, яна працягнецца да 8 гадзіны раніцы. У нашай сённяшняй праграме мы пагаворым пра рэформу беларускага правапісу 33-го году, якой сёння спаўняецца 75 гадоў. Задумаемся над тым, чаму ўлады ігнаруюць грамадскую ініцыятыву ў расследаванні справы аб выбуху 4 ліпеня. Паслухаем развагі эксперта аб магчымым байкоце выбараў з боку апазіцыйных сілаў і даведаемся, чым займаюцца гомельскія экстрэмалы. Нагадаю, у Менску працуе наш телефон аўтаадказнік. Тэлефануйце нам на нумар 266-39-52. Пачнём праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Абедзве палаты расійскага парламенту, Рада Федэрацыі і Дзяржаўная Дума прагаласавалі за прызнанне незалежнасці паўдзённай Асетыі і Абхазіі. Яны звярнуліся да прэзідэнта Дзімітра Мядзведзева падпісаць прызнанне незалежнасці гэтых самаабвешчаных рэспублік. Учора ў Маскве адбылася антываенная акцыя праваабаронцаў за спыненне канфлікту на Каўказе. Перад некалькімі дзясяткамі ўдзельнікаў выступілі Людміла Алексеева, Сергей Кавалёў ды іншыя актывісты. Яны крытыкавалі цяперашнюю крамлёўскую ўладу і праводзілі паралелі з уварваннем у Чахаславаччыну 40 гадоў таму. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Расію паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі і не прызнаваць незалежнасці сепаратысцкіх раёнаў гэтай краіны. США перагледзяць свае адносіны з Расіяй у сувязі з канфліктам вакол паўдзённай Асетыі, заявіў прадстаўнік Белага дому Тоні Фратто. Вашынгтон абвінавачвае Маскву ў невыкананні ўмоваў пагаднення аб спыненні агню з прычыны захавання расійскай вайсковай прысутнасці ў Грузіі. Нямецчына таксама заклікала Расію выконваць абавязкі па вываду войскаў з Грузіі. Улады паўдзённай Асетыі паведамілі пра ўварванне грузінскай паліцыі ў паўдзённа-асатынскую вёску. Паводле міністра па асаблівых даручэннях Барыса Чачыева, грузінскія фармаванні прасунуліся прыблізна на 7 кіламетраў у Ленінагорскім раёне і ўвайшлі ў паселішча Моса-Бруні. Афіцыйны Лондон лічыць, што спыненне адносінаў паміж НАТА і Расіяй было памылкай. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Вялікай Брытаніі заявіў, што ў адносінах паміж Расіяй і Паўночна-Атлантычным альянсам павінны ўлічвацца наступствы вайсковай акцыі Масквы ў Грузіі, аднак у Лондоне адзначаюць, што было б вялікай памылкай зварочвання ўсіх кантактаў паміж Расіяй і НАТА.
З міжнароднымі навінамі вас пазнаёміў Кастусь Бандарук на гадзінніку 7.03. Зараз падрабязні пра змест сённяшняй праграмы. Семьдесят пять годов тому, 26 жніўня 1933 года, старшиня Саўнаркаму БССР Галадзет подписал постанову об изменах спрощения правопису белорусской мовы. Тем часом у белорусской мове надалей суиснуют два правописи. Міліцыя ў якасці шараговага сведкі ў справе менскага выбуху выклікала на допыт Ігара Рынкевіча, старшыню створанай грамадскай камісіі, якая расследуе гэтую справу. Координатор грамадзянскай кампаніі «Европейская Беларусь» Андрей Саннікаў заклікаў усіх дэмакратычных кандыдатаў зняць свае кандыдатуры і байкатаваць парламенцкія выбары. У Гомелі насуперак ігнараванню з боку Міністэрства спорту і турызму развіваецца і набірае папулярнасць экстрэмальны спорт «роуп-джампінг». І пару словаў пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачнае і пахмурнае надвор'е. Найхаладней будзе ў Магілёве +11-13, найцяплей у Берасці, а дождж пройдзе ў Магілёве, Віцебску і ў Менску. Вось жа 75 гадоў таму, 26 жніўня 1933 году, старшыня Саўнаркаму БССР Галадзет падпісаў пастанову аб зменах спрашчэнні правапісу беларускай мовы. Апаненты правапіснай рэформы палічылі яе і лічаць дагэтуль спробай набліжэння беларускай мовы да расійскай на ўсіх узроўнях, бо змены ахапілі не толькі правапіс, але і графіку, марфалогію, артаэпію, лексічную практыку. У 59-м годзе правапіс былі ўнесеныя чарговыя папраўкі, якія трошкі вярнулі мове яе беларускасць, і ў такім выглядзе афіцыйны правапіс праіснаваў да сённяшняга дня. Тыя ж, хто не прыняў рэформу, а гэта даваенная заходняя Беларусь, паваенная эміграцыя ад 80-х гадоў 20-го стагоддзя і пэўная частка грамадства ў самой Беларусі, карысталіся і карыстаюцца дарэформенным правапісам у розных яго мадыфікацыях. Часта гэтыя два суперныя правапісы называць адпаведна наркамаўкай і трашкевіцай. Праўда, ну, не ўсім гэтыя тэрміны падабаюцца. 28 червеня сёлета быў прыняты закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, які ўступіць у дзеянне ў 2010 годзе. Ну, але сёння мы пагаворым пра гісторыю. Госць нашай праграмы – мовазнавец Змітер Саўка, які займаецца праблемамі правапісных стандартаў беларускай мовы. Змітер, добры дзень.
Добрый день.
Змітер, на думку некаторых навукоўцаў, рэформа 33-го году – это вынік натуральнага развіцця мовы, і ніякія палітычныя органы, маўляў, у гэты працэс не мяшаліся. Усё адбылося па волі самой навуковай творчай грамадскасці рэспублікі. Зрэшты, рэформы былі ўлічаныя прапановы, выказаныя свабодна і без ніякага палітычнага ціску на акадэмічнай канферэнцыі 27-го году. Што вы пра это скажаце?
Ну, на першы пагляд, сапраўды, рэформа як бы пайшла насустрач некаторым удзельнікам канферэнцыі, якія, напрыклад, прапаноўвалі скасаваць мяккі знак. Але я нагадаю, што апроч гэтых прапановаў былі яшчэ сотні розных прапановаў, якія ніякім чынам не былі ўлічаныя. І калі мы будзем казаць пра зместавы бок зменаў, зместавы бок рэформы, то чамусьці яна ўлічыла выключна тыя змены, якія набліжалі беларускі правапіс да расейскага правапісу. Ну, гэта момант зместавы, а што да моманту арганізацыйнага, то можа ён яшчэ больш паказальны. Рэч у тым, што пасля, праз 10 дзён пасля 26 жніўня, тая самая змена у правапісе адбылася і на Украіне, ва ўкраінскай мове. Праўда, там пастанову прымаў іншы орган, камісарыят асветы, але ўсё адбывалася абсалютна такім жа чынам. Звяртае на сябе ўвагу таксама і тое, як, ну, так скажам, механізм правядзення. Як мы адзначылі, і там прымаліся рашэнні пастановамі, і там гэтыя рашэнні праводзілі, ну, я б так сказаў, маладыя хунвінбіны. На Украіне гэта рабіў Андрій Хвіля, а ў нас знайшоўся свой Андрейка, Андрей Александрович, 27-гадовы маладзён, які на момант 33-го году натуральна ніяк не мог быць аўтарытэтнай асобаю, ніяк не мог быць знаным навукоўцам, ён быў адзін з маладых паэтаў, не больш, аднак вот і менавіта яму партыя і ўрад даверылі такую адказную справу праводзіць гэтую рэформу, рыхтаваць гэтую рэформу. Што цікава, ў 33-м годзе быў створаны праект рэформы, аднак гэты праект, створаны менавіта навукоўцамі, не быў улічаны на агул. Гэты праект быў адкінуты так, як і праект 30-го году, які таксама улічваў вялікай ступені рашэнні канферэнцыі 26-го году. Інакш кажучы, ствараліся адзін за адным праекты, партыя іх адкідала, ну, ці хтосьці адкідаў, нейкая невядомая, скажам, асоба, зробім выгляд, што мы не разумеем, хто кіраваў краінаю саветаў на той час. І раптам рашэнне 26 жніўня, якое у найменшай ступені вынікала з рашэння канферэнцыі 26 году, мінімальна карэспандавалася як з рэформаю 30 году, так з рэформаю 33 году, і з'яўляецца новы дакумент. Што цікава, што увесь гэты працэс прыняцця рашэння і далейшага яго ухвалення, далейшага, ну, я б так сказаў, піару, звязанага з ім, вельмі падобны на палітычныя працэсы таго часу. Напрыклад, расправа з Бухарыным, расправа з Троцкім. Спачатку прымалася палітычнае рашэнне, народ асуджаў тое, што было у нашым выпадку правапіс Тарашкевіча, і ухваляў тое, што цяпер нарэшце стане. І пазней, праз нейкі час, звычайна адбываліся такія сходы паказальныя, якія гаварылі, на якіх людзі гаварылі, як добра, што нарэшце няма от гэтых баламутаў усякіх троцкіх. Так адбылося і тут. У снежні 33-го году зганяюць на сход беларускіх пісьменнікаў. Сход адбываецца вечарамі, 3 вечары 15 снежня. І на гэтых сходах наші письменники заявляють нарешті: дякуй партії, що нарешті вона нас позбавила ад гэтых нацдемов. Ні слова не говориться фактично про зміни, якісний момент реформи.
Змітер, я вас на секунду перепиню. Змітер?
Так.
Я на секунду перепиню і, може, підтверджу те, що сапраўды реформа мела політичний характер. Ускосне підтвердження, якби ми маємо на інших просторах Совєтського Союзу того часу, як ми ведаємо, праз 10 годів, ну, до білорусів, українців добралися найперше, а після відбулися реформи графіки, так сказавши, всі мови, скажем, тюркські, які були переведені у 20-х годах на латинку, під кінець 30-х були переведені на зовсім невластиву їм кирилицу. І я ще додам, що проекти переводу на кирилицу естонської, литовської і латиської мови існували на початку 50-х, але там події не дозволили цьому статися. Так що, видать, все рухалося, ну, абсолютно ясним керунку. Але зараз, пробачте, у нас, ну, не зусім ми маємо шмат часу. Я хотів би зараз перейти до сьогоднішнього дня і до гэтай новой реформи, ці псевдореформи. Ось давайте послухаємо, що думають про нову редакцію правопису білоруської ортографії і пунктуації на Гарадзенщині. Про это питався у некоторых спеціалістів у гэтым городі наш кореспондент Сергій Астравцов. Давайте послухаємо стужку.
На гарадзенскіх вуліцах я пацікаюся, ці ведаюць мінакі пра новыя правілы беларускай мовы. У адказ толькі адна дзяўчына вспомніла, што ім пра гэта калісьці гаварыў на лекцыі выкладчык. Тады я вымушаны быў звярнуцца да тых, хто карыстаецца мовай штодня. Станіслав Суднік з Ліды выдае газету «Наша слова», узначальвае гарадскую арганізацыю таварыства беларускай мовы, ён таксама сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Я, безумоўна, сам выступаў супраць таго, каб прымаць папраўкі да правіла. Але не таму, што папраўкі дрэнныя. Многія папраўкі станоўчыя. Яны пашыраюць прынцып акання. Многія там словы пішуцца так, як мы пісалі ва ўсёй гэтай незалежнай прэсі, то есть гэтай выканкамы і так далей. То есть многія змены, якія там праводзяцца, яны абсалютна прагрэсіўныя. Чаму мы выступалі супраць? Таму што вот гэтыя змены, яны як бы не да канца пакідаюць многа невырашаных праблем. А калі вот зараз гэтыя змены адбудуцца, то да новых прыйдзецца ізноў чакаць гадоў 30. Таму мы гаварылі, што калі зараз не здольны ўсе праблемы развязаць, то лепш пачакаць. Але вот так агулам гэтыя змены ганіць не выпадае. Там вельмі многа карыснага.
Станіслав Суднік зазначае, у новых правілах, цытую, ёсць такія пасажы, што адпраўляюць проста ў слоўнік, невядома ў які, хто яго будзе складаць. Засталіся таксама многія праблемы выключэння з правілаў, кажа ён і падсумоўвае.
Ну, просто у сучасных умовах распрацоўшчыкі інстытут мовазнаўства, яны не маглі падыйці да гэтага пытання больш радыкальна.
Іншы паэт і журналіст Юрый Гумянюк жыве ў горадні. Ён мяркуе наступнае.
Рана ці позна трэба было змяняць правапіс. Тое, што заўважана тэндэнцыя адыходу ад вось той старой савецкай граматыкі, гэта трэба вітаць. Асабліва мне спадабалася, што трэба будзе ўжо пісаць не йот і о, а, напрыклад, Нью-Йорк праз ё. Ну і прынцып акання ён спраўджваецца. Канешне, можа, хтось там чакаў нейкіх іншых, але наколькі мы ведаем, што чыноўнікі нашы не карыстаюцца беларускай мовай. Канешне, калі вось гэтыя змены, якія прапануюцца, яны бы нейкім чынам паспрыялі папулярызацыі беларускай мовы, асабліва вот у асяроддзі улады, то, можа быць, нейкім чынам і ў будучым гэта і сыграла сваю станоўчую ролю.
Ну, ось такі меркаванні з горадні, і я прошу Змітра Саўку падсумаваць вогуля роздум на конт такого юбілею сёння, гадавіны 75-годзі реформы 33-го года, ну і выказацца заадно па ось гэтых меркаваннях на конт новых, новай редакцыі правопісу.
Самае слушнае, што прагучала, не час і не месца было для таго, каб прымаць такія рашэнні. Калі мова хворая, калі яна ў такім загнаным стане, несумненна, лепш хворага не чапаць. Спадзяемся, будзе светлы дзень, спадзяемся, будзе легітымны орган, калі які прыме апошнюю рэформу, якая будзе ўлічваць і гісторыю развіцця Тарашкевіцы і рэчаіснай сённяшнюю наркамаўкі.
Я дзякую Дмітру Савку. Нагадаю, што сёння мы абмяркоўвалі праблемы беларускага правапісу ў сувязі з тым, што сёння споўнілася 75 гадоў з дня падпісання пастановы 33-го году аб зменах і спрашчэнні правапісу беларускай мовы. На гадзінніку 7:15 час на навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з сумеснай заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Мы рады апынуцца на волі, але нашае сапраўднае вызваленне яшчэ не наступіла. Мы прымаем нашае вызваленне як фактар справядлівасці і лічым, што мы былі асуджаныя незаконна з палітычных матываў, гаворыцца ў заяве. У сувязі з вызваленнем палітвязняў спікер Сойму Літвы Чэславас Юршанас мае намер прапанаваць у развязу змякчыць палітыку ў дачыненні да Беларусі. Юршанас паведаміў, што сёння адбудзецца сустрэча кіраўнікоў парламентаў 8 краін Скандынавіі і Балтыі. На сустрэчы я прапаную падумаць, ці варта працягваць палітыку жорсткай ізаляцыі Беларусі, сказаў спікер літоўскага парламенту. Доўгатэрміновыя назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе сустрэліся ў Гомелі з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмсілаў і патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты ад дэмакратычнай кааліцыі. У Гомелі за кампаніяй па выбарах дэпутатаў парламенту агулам назіраюць 29 прадстаўнікоў АБСЕ. Мядзельская арганізацыя моладзі БНФ распрацавала праграму аднаўлення кальварыі хроснага шляху ўздоўж шашы Мядзель паставы традыцыйнага месца пакланення каталікоў. Паводле звестак таварыства беларускай школы сёлета ў Менску колькасць беларускамоўных школ вырасце. 16-гадовая беларуска Таццяна Казыра, якая пасля адпачынку ў ЗША выказала жаданне застацца даўжэй у гэтай краіне, чарговы раз адхіліла настойлівыя прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму.
Это был Кастусь Бандарук. Я дадам пару словаў пра сённяшняе надвор'е. У Магілёве сёння чакаецца дождж 11-13, у Віцебску дождж плюс 13-15, у Гомелі будзе воблачна 15-17, у Менску 16-18 дождж, у Горадні 20-22 воблачна з праясненнямі, воблачнае надвор'е будзе ў Берасці, тэмпература 20-22 градусы цяпла. У Менску 7-17, і мы працягваем нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры. Працягваецца следства ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Учора мы расказвалі пра знаходжанне пад арыштам дырэктара і супрацоўнікаў фірмы, якая гандлюе сокамі садочак. Нагадаю, адна з выбуховых прыладаў была змантаваная якраз у пачак ад гэтага соку. Учора ў міліцыю ў якасці шараговага сведкі быў выкліканы на допыт у гэтай справе адвакат Ігар Рынкевіч. Між тым ён старшыня адмыслова створанай грамадскай камісіі, якая расследуе гэтую самую справу. Чаму ўлады ігнаруюць грамадскія ініцыятывы нават у падобных надзвычайных выпадках? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Олег Грудзіловіч.
Ігар Рынкевіч стаў чарговым актывістам, якого выклікалі для следчых у справе выбуху 4 ліпеня. Былы адвакат кажа, больш задавалі пытанняў пра факты ягонай біяграфіі і зусім мала цікавіліся выбухам на праспекце Пераможцаў. Навошта тады ён спатрэбіўся следству?
Ідзе стварэнне базы дадзеных аб лідарах апазіцыі, аб дэмакратычных актывістах, аб іншых грамадзянах. І такім чынам дзяржава проста выкарыстоўвае магчымасць стварэння такой інфармацыйнай базы замест таго, каб па-сапраўднаму аб'ектыўна расследаваць выбух.
Паводле Ігара Рынкевіча, як каардынатар грамадскай камісіі ў справе выбуху, ён следчых не цікавіў. Нагадаю, ўжо праз два дні пасля выбуху аргкамітэт грамадскай камісіі па рэабілітацыі рэпрэсаваных, у якую ўваходзіць былы адвакат Ігар Рынкевіч, заявіў пра неабходнасць незалежнага расследавання і стварыў сваю камісію. Актывісты змясцілі ў інтэрнэце нумары тэлефонаў для кантактаў. Меркавалася збіраць паказанні сведак здарэння, а таксама аказаць ахвярам юрыдычную дапамогу ў складанні зыскаў у суд па кампенсацыю матэрыяльных і маральных страт. Паводле Ігара Рынкевіча, назапашанымі сведчаннямі пра здарэнне камісія гатовая падзяліцца са следствам, але імі дагэтуль мецыянты не цікавіліся. Щодо людей, які звертаються по юридичну допомогу, вони казалися вельми наполоханими, розповів був адвокат.
Шмат людей заполоханих. Люди казали, що фактично посилалися на інформацію з правоохоронних органів, що будуть шукати, ось сьогодні я можу це вже сказати, казачка-слабачка. Це значить, або закинуть чоловічка, який за позицією биться, і скажуть, що да, ми виноваті, або просто кого-то психологічно зламають.
Ігор Ренкевич каже, що він у міліції відмовився здавати аналізи сліни і відбитки пальців, поки лічить гэтыя патрабаванні незаконними. Лідера незалежного профсоюзу працівників радіоелектроніки Геннадія Фединіча так само днями викликали на розмову поводле вибуху у міліцію.
Наскільки я зрозумів, у них є некі списи громадян, і вони по цим списам роблять таке питання, яке ти маєш дочинення до саперних справ, був ти там чи не був у цей момент на цьому святі. На всі ці питання, відповідно, був мій відмовний відказ.
Геннадій Федорович так само відмовився здавати відбитки пальців. Активіст міркує, що подобні слідчі дії будуть широко вестися ще до початку вересня. Менавіта тоді закінчується двохмісяцевий термін розслідування, за який слідчі мусять дати справоздачу об зробленій праці.
Передавав Олег Грузілович. Ось же до закінчення терміну розслідування справи об вибуху залишається не так шмат часу. Про далейше розвиття подій ми будемо повідомляти у наших програмах. Тим часом тема гэта, відомо ж, і надалі цікавить наших слухачів.
Свобода, доброе утро. Поясните, пожалуйста, какие обвинения предъявлены руководителям фирмы «Садочек»? Если их причастность к взрыву только состоит в том, что они эту пачку сока поставили, то в таком случае нужно арестовать руководителей легкой промышленности, пищевой промышленности. Ведь наверняка террорист пришел не голый и не голодный на этот праздник. Наверное, надо еще арестовать градостроителей, которые имели неосторожность построить эту улицу, начальников, которые выбирали место для проведения этого мероприятия. Список арестованных может быть бесконечным. До свидания.
Звонки на свободу.
Ваши подвиги на подзей.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон Уменску 266 39 52.
266 39 52.
У Менску 7:22. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз наш Блиц-анализ. Сегодня он присвечен теме выборов. 25 жнівня на сайте Хартии-97 був опублікований артикул координатора громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Андрея Саннікова під заголовком «Прийшов час показати силу». Необхідне принципове рішення об знятті усіх демократичних кандидатів обняв удзеля у виборчим фарсі, пише господар Санніков. Ці підтримають гэту ідею основної опозиційної сили? Ці може виборча кампанія стати каталізатором далейшого поділу опозиції на дві частки – більш структурну і більш радикальну? На гэтае питанні Віталя Цыганкова адказвае політичний аглядальнік газети «Беларусы» і ринак Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз «Свабода».
Як може бути зустріти представниками інших опозиційних сил заклик Андрея Саннікова прийняти рішення об знятті всіх демократичних кандидатів об неуділі у виборчому фарсі?
Ніка частка опозиційних активістів може погодитися з тими тезисами, які вилучив господар Санніков, але коли брати саме таке керівництво партії, людей, які керують цим процесом, то цей заклик не буде почути, бо худшей за все він буде сприйматися як нечто, що не має рації, бо для політичних сил удел у політичній кампанії такого кшталту має вельми велике значення. З одного боку, без уделу, так мовити, партійні мишці атрофіруються, з другого боку, удел у такої кампанії дає можливість певної комунікації з насильництвом. Інше питання, я особисто не лічу, що демократичні сили наповнюються, використовують цю можливість. Не особливо бачна ніяка ідея, з якої опозиція йде на вибори. Коли брати сам факт уділу у виборах, то це є можливість гульні. Що ж тичиться бойкота, то бойкот, на мою думку, можливий тільки для вельми моцної політичної сили. Бойкот можливий тоді, коли вона може донести до населення своє міркування. Як я міркую, наша опозиція на це не здольна. Тому бойкот не буде мати значного ефекту, але він може бути притягальним для частки опозиції,
Існування різних підходів серед опозиції, можливо, нормальні з'яви, і не варто, як мені здається, так моцно її драматизувати, як це роблять некоторі аналітики, але тим не менш, на вашу думку, ось це виборча кампанія, і ті різні підходи, які вже доволі моцно висвітляються, і можливість, скажімо, більшого признання цих виборів з боку західних структур, більшого, ніж раніше, може все це поштурхнути до нікого вже формального поділу оппозиции на две частки, одна, скажем, больше структурная, другая больше радикальная.
Но оппозиция не есть настолько з'єднана, як она хотела бы быть и хотела бы показать, что она есть. Тому сама эта выборчая кампания в некой степени может поставить под пытание існування коалиции. Серьезные, тверозые политики, которые спробуют керовать этой коалицией, все ж таки будуть імкнутися для того, щоб знайти порозуміння, і тому я сподіваюся, що коаліція заховається. Інша річ, що зараз стоїть питання про признання цих виборів на Заході. Некоторі з політиків можуть подумати, що бойкотування виборів може привести до непризнання виборів Палати представників. Я, щиро кажучи, не думаю, що бойкотування виборів без дай причини сапроди по впливанню на міркування Заходу.
Гостем бліц-аналізу був політичний глядальник газети «Білорусі Ринок» Павлюк Биковський. Подробязні про ходу виборчої кампанії слухайте у наших вечорових програмах. Нагадаю, що вибори у Білорусі мають відбитися 28 вересня. До речі, наш громадський редактор на тим тижні так само кандидат у депутати. Це активіст партії БНФ «Скобрені» Олександр Мєх. Сьогодні він розказує слухачам «Свободи» про своє бачення помилок, які допускають влади «Кобрені» при плануванні у і будівництві соціальної інфраструктури городу. З ним говорив Олександр Байчун.
У Кобрине почалася подрихтовка до святкування Дажинок 2009. Першопочаткова була заявлена сума у 480 мільярдів рублів. Заплановано будівництво нового дому культури, замість знесеного старого аквапарка, амфітеатру, льодового палацу. Спешність праці приводить до закопування бюджетних сродків. Коли почалися роботи по будівництву аквапарка, висвітлилося, що запланована пляцовка не відповідає нормам по потребуванням до глеби. Потрачені сродки на проєкт і на підрихтовку пляцовки. Хто відказав за цю грубу помилку, невідомо. Нове місце обрано побач з парковою зоною. Тільки на підмурок льодового палаца пойде 5 тисяч тонн бетону. Жихари міста неоднозначно відносяться до таких планів. У першу чергу нам потрібна нова больниця, тому що місця для хворих не хапає. У маленьких палатах по 5-6 ложків. Частяком хворі лежать на носилках у коридори. Жихари скардяться, що без лату і грошей у больницю не трапиш. А хворих становиться все більше і більше. Городські влади повинні були задуматися об тим, що у місті не хапає школ. Многим дітям приходиться вчитися у другу зміну. Така учоба не сприяє ні якості ведів, ні здоров'ю учнів. Як показує опыт інших городов, де були побудовані рядові палаци, їм можуть постійно користатися далеко не всі жихари. Бо кошт таких потех доволі високі. Знову отримується. За гроші бідних будуються цацки для багатих.
Головний редактор «Свободи» – ви.
На п'ятницю громадський редактор «Тидня» Олександр Мєх замовив журналістам «Свободи» підрихтувати передачу на тему «Працовні контракти як сродок заполохування виборців глибінки». 7.28 на годиннику і зараз огляд незалежного друку Галина Бакунчик.
Тема номеру незалежного видання «Вольний город» Скрешева – виборча кампанія. У артикулі «Білкіна кандидату депутати» повідомляється про зустрічу керівниці ідеологічного відділу керівництва справами президента Тамари Білкіної з працівниками м'ясового заводу. Високопоставлена чиновниця виставляє свою кандидатуру на уділ у виборах, повідомляє редактор видання Сергій Няровний.
Вона виступила з програмною промовою. Чим порушила виборчий кодекс і конституцію. Вже обіцяє повисити пенсії, заробітну плату, побудувати новий цементний завод. Тобто стала проводити агітацію, коли її ще не зареєстрували кандидатом у депутати.
1332 чоловіки підписалися з редактора «Вольного городу». У артикулі під такою назвою повідомляється, що Сергій Няровний підрихтував і передав у виборчу комісію усі необхідні документи для реєстрації його кандидатом у депутати. Один ліст, де 8 підписів собранные ведомым политиком Александром Меленкевичем, редакция покинула для истории, поведомляя «Вольный город». Основный смест свежего номера незалежного выдания «Берозовый веник» с города Бероза так само мая выборчую тематику. Шерох материалов, присвеченные социально-экономичным проблемам у регионе. И про их поведомляя редактор выдания Тамара Шапеткина.
Мы рассказали об журналистском расследовании «Чему отбылся мор рыбы». Потому что это расследование отрознивается от того, что дали по официальной справке. Потом мы еще написали про забастовку на Трансэкспрессе, которая не отбылась, дякуючи державным профсоюзам. И про то, как гинуть люди у России, так само на прикладе вёски Хатыни Чиганцевского района, где много ахвяр гастарбайтеров.
Незалежная газета «Новый час», окромя социально-экономичной и политичной тематики, звертается до темы сучасной литературы, поведомляя редактор выдания Алексей Король.
Тройный портрет в интерьере белорусской литературы. Нарыс Марии Мартысевич, сенс показать на огул поколение, какое не ведало Советского Союза, европейского узору поколения, с какой будет связана будущее белорусской литературы.
Агляд незалежного друку подрихтовала Галина Абакунчик. У Мянску 7:30 и у студии знов Кастусь Бандарук с международными новинами.
Вакол свету за 100 секундов.
Обедве палаты российского парламента, Рада Федерации и Державная Дума проголосовали за признание независимости Полтённой Осетии и Абхазии. Президент США Джордж Буш закликал Россию поважать территориальную целостность Грузии и не признавать независимости сепаратистских районов этой краины. Президент России Медведев перестерег улады Молдовы перед ужитцем силы у дочинений до Приднестровья. С такой заявой российский керовник выступил подчас гутарки с президентом Молдовы Владимиром Воронином. У Денвера у штате Колорадо распачался съезд демократичной партии, на яким сенатор Барак Обама будет затверджены кандидатом у президента США. У субботу Обама обвестил, что идет на выборы разом с сенатором Джозефом Байденом, кандидатом у вице-президенты. Международная супольность повинна далей оказывать тиск на Иран, каб домахчись от Тагарану спынення ядерных распрацовок, заявил Барак Обама. И он подкресил, что паустрымать Иран треба перш, чем Израиль, опынецца перед непосредной погрозой. Дзярсекретарка США Кандализа Райс прибыла у Израиль, каб выказать подтрымку намаганням по мирному урегулеванню поміж израильтянами и палестинцами. Израиль у якості жесту доброй воли вызвали у 199 палестинцев. Россия готовая припынить выполнение шарагу погадненняў, досягнутых подчас перамоваў по долучению до усесветной гандлёвой организации. Премьер России Владимир Путин заявил, что лічыць разумным заморозить удзел у погадненнях, якія супярэчаць интересам России. Разом с тем, поводле Путина, Москва будет выполнять обязательства в полном объеме с моменту долучения до Всесветной гандлевой организации. Премьер Ираку Нури Аль-Малики заявил, что удалось достигнуть погоднения со Злученными Штатами на конт термина узнахождения американских войск на территории Ираку. Аль-Малики заявил, что замежная войсковая присутность на иракской земле завершится у 2011 года. Сегодня у Киргизстана день национальной жалобы по ахвярах авиакатастрофы. Ахвярами трагедии на летнище у Бишкеку стали 66 человек, 25 удалось выратовать.
Дякую, Кастусь. Это был Кастусь Бандарук с международными новинами. А зараз подробязней про темы, которые мы осветляем в сегодняшней программе. Семьдесят пять годов тому старшиня Саунаркаму БССР Галадзет подписал постанову об изменах и спрощении правопису белорусской мовы. Тем часом у белорусской мовы надалей існуют два правописи. Милиция у якости шарагового сведки у справе Менского выбуху выкликала на допыт Игора Рынкевича, старшиню адмыслово створенной громадской комиссии, якая расследует эту справу. Координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников закликал усіх демократичных кандидатов знять свои кандидатуры и бойкотовать программы. Выборы. И пару слов про надворье. Сегодня у Беларуси дождливо на полночной и полночно-усходней части. У Могилеве, у Витебску и у Менску будет дождь. У Гомеле, у Городни и у Берасти в облачно. Температура наихолоднее будет у Могилеве 11-13. Наитеплее на заходе краины у Городни у Берасти плюс 20-22 градусы. У Менску 7.34 мы працягваем ранішнюю праграму ў жывым эфіры «Радыё Свабода». 75 гадоў таму, 26 жніўня 1933 году, старшыня саўнаркаму БССР Галадзет падпісаў пастанову аб зменах і спрашчэнні правапісу ў беларускай мовы. Апаненты правапіснай рэформы палічылі яе і лічаць дагэтуль спробай набліжэння беларускай мовы да расейскай. У 1959 годзе у правапіс былі ўнесеныя чарговыя папраўкі, якія трошкі вярнулі мове яе беларускасць. І ў такім выглядзе афіцыйны правапіс праіснаваў да сённяшняга дня. Тыя ж, хто не прыняў рэформу, а гэта даваенная заходняя Беларусь, паваенная эміграцыя ад 80-х гадоў і пэўная частка грамадства ў самой Беларусі, карысталіся і карыстаюцца да рэформенным правапісам у розных яго мадыфікацыях. Часта гэтыя два суперныя правапісы называюць адпаведна наркамаўкай і тарашкевіцай. 28 чэрвеня сёлета быў прыняты новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, які ўступіць у дзеянне ў 2010 годзе. Ну, але сёння мы пагаворым пра гісторыю. На пачатку гэтай праграмы паўгадзіны таму госцем яе быў мовазнавец Зміцер Саўка, які займаецца праблемамі правапісных стандартаў беларускай мовы. Прапануем вам паслухаць нашую гутарку. Зміцер, на думку некаторых навукоўцаў, рэформа 33-го году – это вынік натуральнага развіцця мовы, і ніякія палітычныя органы, маўляў, у гэты працэс не мяшаліся. Усё адбылося паволі самой навуковай творчай грамадскасці рэспублікі. Зрэшты, у рэформы былі ўлічаныя прапановы, выказаныя свабодна і без ніякага палітычнага ціску на акадэмічнай канферэнцыі 27-го году. Што вы пра гэта скажаце?
Ну, на першы пагляд, сапраўды, рэформа як бы пайшла на сустрач некаторым удзельнікам канферэнцыі, якія, напрыклад, прапановывалі скасаваць мяккі знак. Але я нагадаю, што апроч гэтых прапановаў былі яшчэ сотні розных прапановаў, якія ніякім чынам не былі ўлічаныя. І калі мы будзем казаць пра зместавы бок зменаў, зместавы бок рэформы, то чамусьці яна ўлічыла выключна тыя змены, якія набліжалі беларускі правапіс да расейскага правапісу. Ну, гэта момант зместавы. Што да моманту арганізацыйнага, то можа ён яшчэ больш паказальны. Рэч у тым, што праз 10 дзён пасля 26 жніўня тая самая змена ў правапісе адбылася і на Украіне, ў украінскай мове. Праўда, там пастанову прымаў іншы орган, камісарыят асветы, але ўсё адбывалася абсалютна такім жа чынам. Звяртае на сябе ўвагу таксама і тое, як, ну, так скажам, механізм правядзення. Як мы адзначылі, і там прымаліся рашэнні пастановамі, і там гэтыя рашэнні праводзілі, ну, я б так сказаў, маладыя хунвінбіны. На Украіне гэта рабіў Дрыхвіля, а ў нас знайшоўся свой Андрейка, Андрей Александровіч, 27-гадовы маладзён, які на момант 33-го году натуральна ніяк не мог быць аўтарытэтнай асобаю, ніяк не мог быць знаным навукоўцам, ён быў адзін з маладых паэтаў, не больш, аднак вот і менавіта яму партыя і ўрад даверылі такую адказную справу праводзіць гэтую рэформу, рыхтаваць гэтую рэформу. Што цікава, ў 33-м годзе быў створаны праект рэформы, аднак гэты праект, створаны менавіта навукоўцамі, не быў улічаны на агул. Гэты праект быў адкінуты так, як і праект 30-го году, які таксама улічваў вялікай ступені рашэнні канферэнцыі 26-го году. Інакш кажучы, ствараліся адзін за адным праекты, партыя іх адкідала, ну, ці хтосьці адкідаў, нейкая невядомая, скажам, асоба, зробім выгляд, што мы не разумеем, хто кіраваў краінаю саветаў на той час. І раптам рашэнне 26 жніўня, якое у найменшай ступені вынікала з рашэння канферэнцыі 26 году, мінімальна карэспандавалася як з рэформаю 30 году, так з рэформаю 33 году, і з'яўляецца новы дакумент. Што цікава, што увесь гэты працэс прыняцця рашэння і далейшага яго ухвалення, далейшага, ну, я б так сказаў, піару звязанага з ім, вельмі падобны на палітычныя працэсы таго часу. Напрыклад, расправа з Бухарыным, расправа з Троцкім. Спачатку прымалася палітычнае рашэнне, народ асуджаў тое, што было у нашым выпадку правапіс Тарашкевіча, і ухваляў тое, што цяпер нарэшце стане, і пазней, праз нейкі час, звычайна адбываліся такие сходы показальные, на яких люди говорили, як добра, что нарешті нема вот гэтых баламутов всяких троцких. Так отбылося и тут. У снежня 33-го года сгоняются на сход белорусских письменников, и наши письменники заявляют нарешті, дякую партии, что нарешті она нас позбавила от гэтых нацдемов. Ни слова не говорится фактично про якостный момент реформы.
Я на секунду перепыню и, может, подтверджу то, что сапраўды реформа мела политический характер. Ускосное подтверждение мы маем на інших просторах Советского Союза того часу, как мы ведаем, праз 10 годов, ну, до белорусов, украинцев добрались наиперше, а после отбылись реформы графики, так сказавши, все мовы тюркские, которые были переведены в 20-х годах на латинку, под конец 30-х были переведены на зусім невластивую им кириллицу. Еще додам, что проекты переводу на кириллицу эстонской, литовской и латышской мовы існавали на початку 50-х, але там подеи не дозволили этому статься. Так что, видать, все рухалося, ну, абсолютно ясным керунку. Я хотел бы зараз перейти до сегодняшнего дня и до этой новой реформы, типа псевдореформы. Вот давайте послушаем, что думают про новую редакцию правопису белорусской ортографии и пунктуации на Городенщине. Про это пытался у некоторых специалистов у этом городе наш корреспондент Сергей Островцов. Давайте послушаем стужку.
На городских улицах я потекаюся. Те ведают минаки про новые правила белорусской мовы. В отказ только одна девчина вспомнила, что им про это колисти говорил на лекции выкладчик. Тады я вымушенный был звернуться до тех, кто корыстается мовой что дня. Станислав Судник з Ліди видає газету «Наше слово», означалює городскую організацію Товариства белорусской мовы, і он так само сябра Союзу белорусских письменников.
Я, безумовно, сам выступал супраць того, каб прымаць поправки до правила. Але не тому, что поправки дрэнныя. Многие поправки становчыя. Яны пашыраюць принцип аканя. Многие там словы пишутся так, як мы писали во всей этой незалежной прессе, то есть этой выканкамы и так далее. То есть многие змены, якія там проводятся, яны абсолютно прогрессивные. Чаму мы выступали супраць? Тому, что вот эти измены, яны як бы не до конца покидают много невырашенных проблем. А коли вот зараз эти измены отбудутся, то до новых придется изнову чекать годов 30. Тому мы говорили, что коли зараз не здольны все проблемы развязать, то лепш почекать. Але вот так агулом эти измены ганить не выпадает. Там вельми много корыстного.
Станислав Судник зазначает, у новых правилах, цитую, есть такие пассажи, что отправляюсь просто в словник, неведомо в які, кто его будет складать. Засталіся так само многие проблемы выключения с правилов, кажа ён и подсумовывая.
Ну просто у сучасных умовах распрацовщики Институт мовознавства, яны не могли подойти до этого питання больш радикально.
Інший поэт и журналист Юрий Гумянюк живе в городні. Ён меркує наступное.
Рано чи поздно треба було змінять правопис. Тое, что зауважена тенденция адыходу от вот той старой советской граматики, это треба вітати. Особливо мне сподобалося, что треба буде уже писать не йод и о, а, наприклад, Нью-Йорк проз йо. Ну и принцип акання ён справжується. Конечно, може хтось там чекав ніяких інших, але наскільки ми ведаємо, що чиновники наші не користаються білоруською мовою. Конечно, коли ось гэтыя зміни, які пропонуються, яны бы ніким чином посприяли популяризації білоруської мови, особливо вот у осяроддзі улади, то може бути ніким чином у будущому це і сыграло свою становчую роль.
Ну, вот такие меркования из городни, и я прошу Змітра Савку подсумовать в огуле роздум на конт такого юбилею сегодня, годовины 75-годия реформы 33-го года, ну и выказаться заодно по вот этих меркованиях на конт новой редакции правопису.
Самое слушное, что прогучало, не час и не место было для того, как принимать такие решения. Коли мова хворая, коли она в таким загнанном стане, несомненно, лепш хворого не чапаць. Спадзяемся, будзе светлы дзень, спадзяемся, будзе легітымны орган, які прыме апошнюю рэформу, якая будзе ўлічваць і гісторыю развіцця Тарашкевіцы і рэчаісна сённяшнюю наркамаўкі.
Про 75-ю годовину реформы белорусского правопису 1933 года мы говорили с мовознавцем Змітром Саўкам. На годиннику 7.44 и зараз пропоную послухать якія праграмы, в якія перадачы вы зможаце сёння паслухаць у нашай вечаровай праграме.
Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць толькі калі выпадкова. Наступнае падарожжа свабоды з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага раёну.
Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку запрашае на вучобу беларусаў. Для ўсіх іх навучанне ад гэтага году бясплатнае. У ліку спецыяльнасцяў – тэлежурналістыка, ангельская філалогія, міжнародныя стасункі, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. У гэтую польскую вышэйшую навучальную ўстанову беларусы паступалі і раней. Чым адметная там адукацыя, якія ўмовы навучання і жыцця, досвед беларусаў, якія вучыліся і вучацца ў Беластоку у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Падарожжы свабоды і беларускае замежжа слухайце ў нашай вечаровай праграме. Ну, а зараз у нас на гадзінніку 7:45 і пара на навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з сумеснай заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Мы рады апынуцца на волі, але нашае сапраўднае вызваленне яшчэ не наступіла. Мы прымаем нашае вызваленне як фактар справядлівасці і лічым, што мы былі асуджаныя незаконна з палітычных матываў, гаворыцца ў заяве. У сувязі з вызваленнем палітвязняў спікер Сойму Літвы Чэславас Юршанас мае намер прапанаваць у развязу змякчыць палітыку ў дачыненні да Беларусіі. Юршанас паведаміў, што сёння адбудзецца сустрэча кіраўнікоў парламентаў 8 краін Скандынавіі і Балтыі. На сустрэчы я прапаную падумаць, ці варта працягваць палітыку жорсткай ізаляцыі Беларусі, сказаў спікер літоўскага парламенту. Доўгатэрміновыя назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе сустрэліся ў Гомелі з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмсілаў і патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты ад дэмакратычнай кааліцыі. У Гомелі за кампаніяй па выбарах дэпутатаў парламенту агулам назіраюць 29 прадстаўнікаў АБСЕ. Мядзельская арганізацыя моладзі БНФ распрацавала праграму аднаўлення кальварыі хроснага шляху ўздоўж шашы Мядзель-Паставы, традыцыйнага месца пакланення каталікоў. Паводле звестак таварыства беларускай школы сёлета ў Менску колькасць беларускамоўных школ вырасце. 16-гадовая беларуска Таццяна Казыра, якая пасля адпачынку ў ЗША выказала жаданне застацца даўжэй у гэтай краіне, чарговы раз адхіліла настойлівыя прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму.
Пра навіны з Беларусі расказаў Кастусь Бандарук, 7:47 у Менску, і зараз пару слоў пра надвор'е. Сёння па Беларусі чакаецца гэткае надвор'е: ў Магілёве дождж 11:13, у Віцебску дождж 13:15, у Гомелі воблачнае надвор'е, тэмпература 15:17, у Менску дождж 16:18, у Горадні і ў Берасці воблачна з праясненнямі, тэмпература 20-22 градусы цепла. А зараз наш бліц-аналіз. Сёння ён прысвечаны тэме выбараў. 25 жніўня на сайце Хартыйс-97 быў апублікаваны артыкул каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Саннікава пад загалоўкам «Прыйшоў час паказаць сілу». Неабходна прынцыповае рашэнне аб зняцці ўсіх дэмакратычных кандыдатаў аб неўдзелі ў выбарчым фарсе, піша спадар Саннікаў. Ці падтрымаюць гэтую ідэю асноўныя апазіцыйныя сілы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусь і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз «Свабода».
Як можа быць сустрэты прадстаўнікамі іншых апазіцыйных сілаў заклік Андрэя Саннікава прыняць рашэнне аб зняцці ўсіх дэмакратычных кандыдатаў аб неўдзелі ў выбарчым фарсе?
Нейкая частка апазіцыйных актывістаў можа пагадзіцца з тымі тэзісамі, якія вылучыў спадар Саннікаў, але калі браць саме на кіраўніцтва партыі, людзей, якія кіруюць гэтым працэсам, то гэты заклік не будзе пачуты, бо хутчэй за ўсё ён будзе ўспрымацца як нешта, што не мае рацыі, бо для палітычных сілаў удзел у палітычнай кампаніі такога кшталту має вельми велике значення. З одного боку, без уділу, так мовити, партійної мишці атрофіруються. З другого боку, уділ у такої кампанії дає можливість певної комунікації з населенством. Інше питання, я особисто не лічу, що демократичні сили наповнюються, використовують цю можливість. Не особливо бачна ніяка ідея, з якої опозиція йде на вибори. Коли брати сам факт уділу у виборах, то гэта ёсць магчымасць гульні. Што ж тычыцца байкота, то байкот, на маю думку, магчымы толькі для вельмі моцнай палітычнай сілы. Байкот магчымы тады, калі яна можа данесці да насельніцтва сваё меркаванне. Як я мяркую, наша апазіцыя на гэта не здольна. Таму байкот не будзе мець значнага эфекту, але ён можа быць прыцягальны для часткі апазіцыі.
Існаванне розных падыходаў сярод апазіцыі магчыма нармальная з'ява, і не варта, як мне здаецца, так моцна і драматызаваць, як гэта робяць некаторыя аналітыкі. Але тым не менш, на вашу думку, вось гэта выбарчая кампанія і тыя розныя падыходы, якія ўжо даволі моцна высвятляюцца, і магчымасць, скажам, большага прызнання гэтых выбараў з боку заходніх структураў, большага, чым раней, можа ўсё гэта падштурхнуць да нейкага ўжо фармальнага падзелу апазіцыі на дзве часткі, адна, скажам, больш структурная, другая больш радыкальная.
Ну, апазіцыя не ёсць настолькі з'яднана, як яна хацела бы быць і хацела бы паказаць, што яна ёсць. Таму сама гэтая выбарчая кампанія ў нейкай ступені можа паставіць пад пытанне існаванне кааліцыі. Сур'ёзныя, цвярозыя палітыкі, якія спрабуюць скіраваць гэтай кааліцыяй, усё ж такі будуць імкнуцца для таго, каб знайсці паразуменне, і таму я спадзяюся, што кааліцыя захаваецца. Іншая рэч, што зараз стаіць пытанне пра прызнанне гэтых выбараў на Захадзе. Некаторыя з палітыкаў могуць падумаць, што байкатаванне выбараў можа прывесці да непрызнання выбараў палату прадстаўнікоў. Я, шчыра кажучы, не думаю, што байкатаванне выбараў без дай прычыны сапраўды паўплывання на меркаванне Захаду.
Гостем нашага сённяшняга бліц-аналізу быў палітычны аглядальнік газеты «Беларусь і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Падрабязней пра хаду выбарчай кампаніі слухайце ў нашых вечаровых праграмах. Нагадаю, парламенцкія выбары ў Беларусі маюць адбыцца 28 верасня. У Менску 7:51, і пад канец нашай праграмы трошкі экстрыму. Два дні чыгуначны мост праз раку Сож блізу вёскі Клёнкі Гомельскага раёну стаў месцам першага неафіцыйнага міжнароднага фэсту па роуп-джампінгу – скачках з вышыні з дапамогай альпінісцкага рыштунку. Кареспандэнцыю, дасланую з Гомеля, прадставіць для вас Кастусь Бандарук.
Маладая дзяўчына, апаясаная адмысловай амуніцыяй, з дапамогай сяброў падымаецца на металічную канструкцыю моста і пачынаецца зваротны адлік – 3, 2, 1 – пайшла. Узмах рукамі, як крыламі, і за спіной дзяўчыны са свістам рвецца паветра. Яна імкліва ляціць насустрач цёмнай плыні ракі. За колькі метраў да вады страховачныя вяроўкі, якія кантралююць з берагу вопытныя экстрэмалы, выводзяць дзяўчыну з вертыкальнага палёту на траекторыю звычайных арэляў. Касманаўтку завуць Валянцінай, і яна з Менску, прафесійны эканаміст. Таким экстремальным спортом занимается уже не один год.
Мне очень понравилось. Адреналин, куча острых ощущений. Люди, с которыми я общаюсь.
Аспирантку Светлану экстрим притягивая махчимостью самоанализу, переодоление страху.
Всегда страшно, и да. Надо себя перебороть, дать себе внутренний импульс для того, чтобы сделать шаг. Работа над собой, над своими страхами, появляется уверенность.
Фестываль арганізавала менская каманда экстрыму «Прад», у ліку яе актыўных чальцоў і Менчук спадар Змітер.
Фестиваль получился весьма международный, потому что приехали команды из России, команды из Украины, Польши, вот были все именно вот на этом мосту. Это круг людей, которые не любят отдыхать спокойно, лежать на пляже, а любят, получается, долю адреналина в свою кровь. Это не официальный вид спорта, но это все-таки спорт. Тут требуется значимая физическая подготовка и психологическая тоже. Наши действия ни под какую статью не попадают, но все равно у людей вызывает безумие видеть, как люди прыгают просто с моста.
Правда, не во всех. У шэрагах джамперов оказался молодый Гамельчук Змітер. За два выходные дни скокнул с моста 5 разов. Зарабил ладного синяка на нозе,
але і настрою прибавілася.
Емоцій було шмат. Тролейбусом пригав, а ті емоції вельми громко кричав. За це приз дали і гонорову грамоту, ось як самому гарлопану. Синяк залишився, але ж це моя вина, бо я кепсько затягнув ремні, противоходи на ногах.
Білоруське міністерство спорту і туризму не признає роуп-джампінг спортом і ніяким чином не підтримує його. Головний організатор фестивалю Спадар Даніла по прозвищу Змей каже на гэта.
На этом нельзя заработать деньги. Это наша свобода. Это спорт для людей, которые любят экстрим. И это нельзя отнести ни к альпинизму, ни к чему похожему. Это отдельное как бы такое движение. В Америке оно так развито. На Украине ребята тоже как бы поддерживают. Они официально регистрируются. В России есть официальные команды. У нас все это делается неофициально. Мы это делаем все на свой страх и риск.
Недзе праз гадзіну на нашым сайце з'явіцца фотарэпартаж з міжнароднага фэсту па роуп-джампінгу, пра які вы толькі што пачулі. Так што запрашаю вас наведаць нашу веб-старонку, нагадаю адрас свабода.орг. І на гэтым я з вамі сёння развітваюся. З вамі быў Сергій Шупа. Добрага вам дня і да сустрэчы на нашых хвалях сёння о 18 гадзіне. Закончыць сённяшнюю ранішнюю праграму жывога эфіру гукапіс Александра Памідорова.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю вас, спадарства. Ды з вашага дазволу буду працягваць свой маналёг на гэтым апошнім для праграмы «Гукапіс» тыдні. Пасля першых двух спробаў справа напісання песен на беларускай мове пачала вабіць усё больш ды больш. Ды толькі атрымоўваліся ў мяне тэксты надта ўжо расійскападобныя, ну, не хапала багажу. Ды нават па роду сваёй дзейнасці, апрацаваў я тады на беларускім тэлебачанні ў музычнай рэдакцыі, не так ужо часта даводзілася звяртацца да мовы. Але ў 95-м годзе сітуацыя змянілася, калі я пазнаёміўся з калектывам радыёстанцыі 101.2 FM «Адраджэнне», першай і дагэтуль адзінай беларускамоўнай FM-станцыі. Знаёмства было адносным, бо шмат людзей я ведаў яшчэ з часоў сумеснай працы на дзяржаўным радыё. Людзі тыя ў простым побыце размаўлялі па-беларускі, ды гэта было цалкам натуральна. А я пачаў адчуваць, што ведаю я нейкую іншую беларускую мову, падрэзаную, недакладную, не такую мілагучную ды спеўную. Дык што давялося нанова вучыцца мове падчас сумесных пасядзелак, імпрэз ды часам працы, ну, напрыклад, з Лёваном Вольскім, Вольгай Бабак, Ірынай Курапаткінай, Анатолем Дадзём, Юрасім Бушляковым, Сергеем Ахрамовичам ды Лабандзіеўскім. Ну, дык што ж, усіх паіменна назваць не хопіць часу. Ужо прабачце, калі не назваў каго. З гэтых імпрэзак і пасядзелак у студыі выходзілі часам вельмі цікавыя рэчы, што часцяком здараліся з нянацку. Як было і з народным альбомам. Акурат перад новым 97-м годам, 31 снежня, мы ў кепскім настрою разам з Сергеем Ламандзіеўскім запісвалі нейкія мае песенькі ды выпівалі каньяк. Радыё было ўжо зачыненае, было сумна, песні не пісаліся, вырашылі запісаць некалькі песень з габрэйскага фальклору. Запісалі пад гітару, дапілі каньяк ды разышліся святкаваць. А калі праз дзень прыйшлі на студыю, дык убачылі, што ролік з запісам забыліся на магнітафоне, і ўвесь калектыў па восьмым разе слухае гэты наш запіс. Прынамсі версію вясельнай песні «Ломер за Хыбербэтн», дзе дзеўка прапануе хлопцу не дурыць, а замірыцца. Літаральна наступным днём яе пачуў Міхала Німпадыстаў, ды адназначна сказаў, што гэтая песня будзе ў альбоме. Ось і спяваем. Ломер за Хыбербэтн, Хыбербэтн, во штейз ду бадыр тир, штейз ду бадыр тир. Ломер за Хыбербэтн, кумарайн сумир, ломер за Хыбербэтн, кумарайн сумир. Ломер за Хыбербэтн, Хыбербэтн, во штейз ду бамар фэнстер, штейз ду бамар фэнстер. Ломер за Хыбербэтн, без бармида шэнстер, ломер за Хыбербэтн. Барбетен без бармиден шанстер. Но мерзих и барбетен, и барбетен, штелден самовар, штелден самовар. Ломер sich überbeten, sei же nicht keiner. Ломер sich überbeten, sei же nicht keiner. Ломер sich überbeten, überbeten, käuf von Pomeranzen, käuf von Pomeranzen. Ломер sich überbeten, ломер Theo tanzen. Ломер sich überbeten, ломер Theo tanzen. нардею танцу.
Ой, 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 ой.
Мерзих ибервень, ибервень, генукшим зен вихоем, генукшим зен вихоем. Ло мерзих ибервень, ло мерзайн хавейрен. Ло мерзих ибервень, ло мерзайн хавейрен. Ло мерзих ибервень, ибервень, во штейс до падертир, штейс до падертир. Ло мерзих ибервень, кумарайн цумир. Ло мерзих ибервень, кумарайн цумир. Лыхаем, аж те церломер махен. Лыхаем, пора иргуту захен. Ой,